ағайын, сіздер Азаттық радиосының жыл жылнамасы атты мерекелік шолу хабарын тыңдап отырсыздар. Біз мерекелік осы шолу хабарымыздың алғашқы бөлімінде 2009 жылдың қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр айларын шолып өткен болатынбыз. Енді хабарымыздың екінші бөлімін мамыр айының аяғымен әрі қарай жалғастырайық. Мамыр айының аяғына қарай Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің ұсталып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отырғаны жайында ақпарат тарады. Сонымен жыл жылнамасы бағдарламамызды мамыр айының аяғында қамауға алынып, содан бері тергеуде болған жыл аяғында соты басталған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің төңірегінде қалыптасқан оқиғалар мен әйелі Жәмила Жәкішеваны күйеуінің ұсталуы саясат сахнасына қалай алып шыққаны турасында тілшіміз Мақпал Мұқанованың хабарын тыңдап алайық.
Тергеу деректеріне сүйенсек, атомның қолданылуын бақылайтын халықаралық ұйым МАГАТЭ арасындағы қарым-қатынасты желеу етіп, 2003 жылы Жәкішев Венада Қазатомпромның өкілдігін ашқан аталмыш өкілдікте еш міндет атқармады. Қазақстан Республикасының Австриядағы елшілігінің қызметкерлері немесе олардың жақын туыстары жұмыс жасаған. Сондай-ақ Жәкішевке мемлекеттік сатылымдарға өткізілген байқауда жеңімпаз атанған кәсіпорындардан ірі көлемде пара алды деген айып тағылып отыр. Бұған дейін айыпталушының жары Жәмила Жәкішева күйеуінің денсаулығының нашар екенін бірнеше мәрте ақпарат құралдарына хабарлаған еді. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді.
Когда я ехала с ним в машине, он сказал, что это уже чуть ли не 12-й криз, который он перенес.
Мен онымен көлікте келе жатқан кезде ол бұл жарты айдың ішінде 12-ші рет болып тұрған жүрек талмасы екенін айтты. Бірде-бір дәрігер, бірде-бір медициналық мекеме оны емдемей отыр. Оны тек ауруханаға апарғаннан кейін емдеудің орнына қан қысымын өлшеп қайтадан түрмеге жібере салады.
Дейді Жәмила Жәкішева. Күйеуінің тұтқындалуы Жәмила Жәкішева үшін үлкен ауыр сын болыпты. Әділдік жолында ол көптеген қадамдарға баруға тура келгенін айтады.
Заңдық мәселелерге тиянақты қарай бастадым. Қылмыстық кодекс, конституция секілді құжаттардың басынан аяғына дейін ұқыпты қарап шығуға тура келді. Адам құқығын қорғау мәселесіне жиі айналып келіп отырдым.
Жарты жылға жалғасқан әлі қанша жалғасары белгісіз сын Жәмила Жәкішеваны тек ел ішінде танымал саяси тұлғаға айналдырып қана қоймай, кейбір нәрселерге деген көзқарастарын өзгертіп жіберген сыңайлы.
Көзқарасым түбегейлі өзгерді деп айта алмаймын. Тек осының бәрі осыншалықты шексіз заңсыздықтарға дейін баратынын өз басым күтпеген едім. Бізде адамдар өз ойын ашық білдіруден осыншалықты қорқат деп ойламаппын. Өзінің позициясын берік ұстанудан осыншалықты сескенет деп ешқашан ойлаған емеспін. Шынымды айтсам, дәрігерлердің әрекеттерінен қатты шошындым. Олар үшін ең басты нәрсе айыпталушы бола ма, әлде сотталушы бола ма, әйтеуір адамның өмірін сақтап қалу емес пе? Қалғаны маңызды болмау керек. Қазіргі таңда мен олай емес екенін түсіндім.
Маусым 2009 жыл. Маусым айының басында Human Rights Watch ұйымы Ақорданы адам құқықтарына қатысты жағдайды тезірек жақсартуға шақырды. Ал маусым айының 25-іне қарай Қазақстан парламенті интернетке қатысты қоғамда дау туғызған заң жобасын түпкілікті қабылдап президентке қол қоюға жіберді. Бұл уақытта Алматыда журналистер мен қоғамдық ұйымдар елде сөз бостандығына қысым жасамауды талап етіп, наразылық митингісін өткізді. Шілде. Шілдай Қазақстанда және әлемде бірқатар саяси оқиғалармен басталды. Шілдайының басында күштік құрылымдардың заңсыздығы әрекеттері мен озбырлығы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіруде деп жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай президент Назарбаевқа ашық хат жолдады. Жармахан Тұяқбайдың бұл ашық хатында Қазақстанда болып жатқан соңғы тұтқындаулардың әділдігі жайында президент бейхабар. Сондықтан ол Назарбаевтан бұл істерді мейлінше заңды тұрғыда анықтауды сұраған. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өздерінің тек қана заңның шеңберінде қызмет ететіндіктерін мәлімдеген. Қырғызстанда 23 шілде күні өткен президент сайлауына 6 үміткер қатысқан болатын, олардың біреуі әйел адам болған. ТМД-нің бақылаушылары шілде айында Қырғызстанда өткен президенттік сайлауда демократия талаптарына сай өтті десе, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері бұл жолғы сайлаудан көңілдерінің қалғанын жасырған жоқ. Сенбі тамыздың 8-інде Таразда Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргепов, кәсіпкер Султан Махмадов, оның күзетшілері Ерлан Сандыбаев және Вадим Синявский қатысты сот үкімі шықты. Сот процесінің жабық жағдайда өтетіндігіне қарамастан, бір топ журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдері барған болатын. Алайда айыпталушының туған туыстары мен журналистер қоғамдық ұйым өкілдері залға жіберілген жоқ. Тамыз айында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Әбу Ханифа медресесі ашылды. Бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі болашақта мұнда жыл сайын 50-ге тарта имам білім алатындығын айтты. Тамыздың соңында Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алапат оқиғаға 60 жыл толды. Совет одағы Семей аймағында 1949 жылдың 29 тамызында алғашқы ядролық сынақ өткізген еді. Міне сол Семей полигонының жабылғанына 20 жыл өтті. Кезінде ядролық қару сыналған жерлерде болған Азаттық радиосының тілшілері бұрынғы жабық қала Курчатовты көріп қайтқан еді. Бір кездері тірі жан тұмсығын тыға алмайтын жабық қала болған Курчатов бүгінде шетелдіктер үшін аса танымал. Жергілікті тұрғындардың айтуларына қарағанда, оларға Жапониядан, Америкадан, Франциядан шетелдік делегациялар жиі келіп кетеді екен. Жаңа оқу жылы басталған 1-ші қыркүйекте Қазақстанда 296,584 бүлдіршін мектеп табалдырығын тұңғыш рет аттады. Қазақстан болашағы бүгінгі бүлдіршіндер, ертеңгі жас өспірім күнтізбелік жаңа жылды қандай үміт тілектермен қарсы алып отыр екен? Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызы.
Алматы қалалық нөмірі 12-ші көпсалалы гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Мараттың 2010 жылға қойған мақсаты жоғары оқу орнына түсу.
2010 жылдан жаңа оқу орындарға түсемін деп үміттенемін енді. Тағы да жаңа гранттар ашылсын деп ойлаймын. 2010 жылы біздің мектебіміз ЕНТТ-сынан қалада 4-ші орынға шықты. Енді көптеген оқушыларымыз жаңа гранттарға түсті. Жалпы сол негізі оқиға.
Келесі сұхбаттасқан 10 жастағы Зарина үшін 2009 жыл табысты болды. Ол музыкадан алған бірнеше жылдық білімі мен еңбегінің нәтижесін көрді. Ол пианинодан байқауға қатысып екінші орын алған. Ендігі оның арманы?
Мен пианист болғанда армандаймын. Болашақта пианинодан үлкен табыстарға жетсем деймін.
Осы мектептің 9-шы сынып оқушысы Гүлмира барша қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтайды. Ол үшін өтіп бара жатқан 2009 жыл ерекше есте қалған екен. Ол алғашқы махаббатын кездестірген.
2009 жыл өте жақсы өтті. 2010 жылда мен оқуымдағы жаңа жақсы нәтижелерді күтемін және де өзім жақсы көретін адамды таптым. Барлық қазақстандықтарға 2010 жылы мен бақыт тілеймін. Және де қойған алдына мақсаттарын барлығы орындалсын.
2009 жыл қызықты өтті деген 7 жастағы Нұрдәулет Болат былай дейді.
Жаңадан достар таптым, басқа кластардан таптым. Олар өте жақсы білімді. 2009 жылдарда біз лагерге бардық. Олар да қызық болды. Балалармен футбол ойнадық. Бірақ 2090 қиын болды. 2010 жылда жақсы оқуға тырысам. Сосын өз үлкен ағамен көруді. Ол басқа жерде тұрады.
Ал Еркін есімді бозбала үшін 2009 жыл әдеттегідей өтіпті.
Ойымша 2009 жыл, алдыңғы 2008, алдыңғы 2007 жылдай өткен шығар. Жаңа оқығалары аса көрілген жоқ.
Арнайы Азаттығы радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақтағайын сіздер Азаттық радиосының жыл-жылнамасы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. 3-ші қыркүйекте Алматы облысы Балқаш аудандық сотының төрағасы Чолон Толқынов адам құқықтары мен заңдықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтисті кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Оныншы қыркүйекте Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды өмір бойы басқарсын деген ұсынысты Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары барысында ақтөбелік профессор Закритин Байдосов жасады.
Осы сайлаудың қажеті бар ма? Біз қазіргі кезекте Қазақстан бір өркендеу дамудың жаңа бір басына шығу қарсаңында тұрыс. Осы арманға жалғастыру үшін сол сайлау өткізбей ақ осы президенттің осалнамасы беріп арман қарап билігін жүргізе берсе дұрыс болар еді ғой деген менің өзімнің личный соображениям. Орындаған ешкім айтқан да жоқ, ешкім ұсыныс та жасаған жоқ. Менің өзімнің жеке дара ойым. Әрине, бұл мәселеге адназначно қаралмайтын мәселе. Біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Мен қазіргі кезекте 18 жыл басқарған Назарбаевтың саясатын қолдайтын адаммын. Ашығын айтқан кезекте. Мен қарапайым ғана тек ғылыми қызметкермін. Ал енді Назарбаевтың істеп жатқан жұмысын атай кетуге болмайды деп есептеймін.
Жыл қазан айы. 3-ші қазан күні Американың Сан-Франциско қаласынан Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Award сыйлығының жеңімпазы атанғандығы жөнінде хабар тарады. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықты ағылшын тілді емес шағын сайт категориясында алды. Сыйлық 3-ші қазан күні Сан-Франциско қаласында Азаттық радиосы қазақ редакциясының директоры Едіге Мағауинге табыс етілді. Жеңімпазды анықтау барысында Азаттық радиосының адам құқықтарын қорғау мен еркін ақпарат жеткізудегі қызмет атап көрсетілді. Азаттық радиосы онлайн журнализм Award сыйлығының мәресіне итальяндық және испандық екі сайтпен қатар жеткен болатын. Қазан айының ортасына қарай Қазақстанда ескерткіштерді ауыстырды. Қазан айында Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінімен толықтырылған Қазақ елі ескерткіш ансамблі ашылды. Ал Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек ханның биіктігі 5 метрлік қола мүсіндері ашық аспан астында ешкімге керексіз болып қалғаны жөндегі хабарлар алдымен Азаттық радиосынан берілді. Астана шетінде иесіз жатқан Керей мен Жәнібек хан және Қазақ батырларының қоладан құйылған мүсіндері арнайы тапсырыспен Қытайда жасалынған екен. Олар осы көрші мемлекеттен 2008 жылдың наурыз айында әкелініпті. Қазан айының аяғында АҚШ мемлекеттік департаменті діни сенім бостандығы 2009 деген баяндамасымен таныстырды АҚШ конгресін. Онда Қазақстанда діни ашылық топтардың арнайы қызметтер тарапынан қудаланатындығына назар аударылған. Осы орайда айта кетсек, Чехияда Қазақстанның 200-ден аса босқын азаматтарына бір жылдан астам уақыттан бері күштеп депортациялану қаупі төніп тұр. Қараша 2009. Қазақстандағы орташа зейнетақы мөлшері көрші елдерге қарағанда жоғары. Десе де қазақстандық зейнеткерлер өздерінің зейнетақыларының шайпылға әрең жететіндігін айтады. Алматы көшелерінде біздің тілшілерімізге пікір білдірген қарапайым жұрттың көңілінде қандай ой, қандай мақсат бар екен?
Қазақстанда болып жатқан саяси оқиғаларға құлақ түріп отыратын Мұрат Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап 2010 жылға тілек айтты.
Мен жалпы жұмыс жайлы мәселесінен де, мысалға бұл кризис қазір қаржы жағынан көп қиыншылық. Мысалы жұмыстарымызға айлық кризистен қат әсер тиіп отыр. 2010 жылы 90 айын қарап тұрса, бізге 2-ші айға бір айлықсыз келе жатқанымызға. 2010 жылға барлық қазақстандықтарға бақыт тілейміз, өмірлеріне денсаулықтары зор болсын, аспандары ашық, ондай кризис-мризис деген әсер етпесін.
Майра есімді Алматы қаласының тұрғыны экономикалық дағдарыс үлкен әсер етпеді дейді. Оның айтуынша, ол дағдарыс басталғанға дейінгі жалақысын алып отыр. 2009 жылы оның отбасында екі үлкен жаңалық болған екен. Екі баласы да жоғары оқу орындарына түсіпті.
Мен жұмысым бар, балдар оқып жатыр, тұрақты төлеп жатырмыз. Жаман емес, Құдайға шүкір. Мен өзім білімім орта, толығымен балдарым өте мен құсап орта болмасын, үлкен вуздарға түссін, үлкен қызметкер болсын деп әйтеуір соған үлес қосып жатырмыз. Қазағымыз өсе берсін, өне берсін. 2009 өкпем жоқ. Ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін, халқымыз көбейе берсін.
Әңгімеге тартқан келесі Алматы қаласының тұрғыны Айнұрда дағдарыс қарапайым азаматтарға әсер етпеді деп санайды. Оның сөзіне қарағанда 2009 жылы оның өмірінде ешқандай елеулі оқиға болған жоқ. Бәрі бір қалыпты деді Айнұр. Ендігі үміт барыс жылында.
Дағдарыс соншалықты әсер етті деп ойламаймын. Қарапайым халық қарапайым қалпында жүріп жатқан сияқты енді. Өте бай адамдарға әсер етіп жатпаса ол өмірдің заңдылығы ғой. Әр жылда бәрі жеткілікті нәрсе бола бермейді ол, бірақ өткен жылға ешқандай өкпеміз жоқ. Не болса да бар жылдан күтеміз енді. Енді келер жылдан тек қана халқымызға тыныштық, береке бірлік алып келсін. Қазақ деген ұлт жойылмасын.
Дағдарыс онша әсер еткен жоқ. Біз сетевой бизнесте істейміз. Дағдарыс қайта жақсы. Жұрттар жұмыссыз қалса, сетевой бизнесте адамдар көбейеді. Жұмыссыз адам келеді ғой. Түсінсе сетевой бизнес жақсы ғой. Жұртымыз тыныш болсын, ашпан ашық болсын, соғыс болмасын деген сияқты шалдардың тілегі ғой.
Алматы қаласының тұрғыны азаматқа да әлемдік экономикалық дағдарыс оң әсерін тигізген екен. Ол бірнеше жылдан бері баспана сатып алуды мақсат еткен. Дегенмен 2009 жылы ғана бұл мақсаты орындалған көрінеді.
Үйлердің бағары түсті, үй алдым. Алдында мен ол бағамен қаланың шетінде алуга мүмкүн болду. Дагдарыстын асеринен калаанын ортосунда алдым. Бактылыйм, үй ала берсин.
Карашанын 24-түндө кажылык басталды. Кажылык сапар алдында Сауд Арабиясынын өкмөтү кажылыкка келгиси келгендердин барлыгына доңуз тумоуна каршы экпе жасатууну талап эткен болатын. Орто Азияда Казакстандан башка кээбир элдер азаматтарынын Меккеге барууна тыйым салды. Деген менде 2000 казакстандык осу кажылык сапарына барып келди. Алемде доңуз тумоунун вирусу осылайша кең тарала баштаган убакта казакстандык алымдар доңуз тумоуна каршы вакцина ойлоп тапкандарын жарыялады. Оны тапкан Жамбыл облусундагы биологиялык коопсуздук проблемасы ғылыми зерттөө институту. Ал желтоксан айында казакстандык алымдардын осы доңуз тумоуна каршы ойлоп тапкан вакциналарынын тусаукесери өткүзүлдү. Желтоксан 2009. Желтоксан айынын башында саясий эмигрант Мухтар Аблязов Нью-Йорк Таймс газетине берген сухбатында эндиги басты максаты Нурсултан Назарбаевди тактан тайдыруу экенин мәлімдей келе, келешекте отанына кайтып баратын ой бар экендигин айткан. Мен мында уакытча туруп жатырмын, түбүндө Казакстанга ораламын деген Аблязовдун сөзүн келтиреди Нью-Йорк Таймс газети. Эки миң тогузунчу жылы желтоксандын 16-17 күндөрү Алматыда 1986 жылы болған желтоқсан оқиғасына 23 жыл толды. Осы желтоқсан оқиғасы болған күндері Алматы мен Астанада үркердей топтардың орталық алаңға шығып, митингтер өткізуінен басқа желтоқсаншыларды ұлықтаған оқиғалар бола қойған жоқ. Азаттық радиосының тілшілері желтоқсан күндері ел бірлігі доктринасының төңірегіндегі талқылаулар қазақ зиялыларының ел бірлігі доктринасына наразылық танытып, аштық жариялаймыз деп мәлімдегендері кейін ол бағыттарынан қайтқандары туралы хабарлар топтамасын берді. Солардың бір қатарын тағы да бір тыңдап көрейік. Микрофон алдында тілшимиз Өмүржан Абдыхалкулу.
2009 жылдын 15-нчи желтоксаны күнү Мухтар Шаханов бастаган казак зыялылары бийлик казак зыялыларынын койгон талаптарын орундоого келишкенин жарыя этти.
Ел бирлиги доктринасына биз каршы чыктык. Өйткени бул доктринанын биздин улутубуздун тилине, руханий кундулуктарына каршы жасайтын кызметти белгилүү. Осуган байланыштуу биз ачтык жарыялоо маселесин койганбыз. Өйткени себеби бул арада өтө үлкөн улуттук мүддө болуп жатат. Биз талап койдук. Эгер бийлик Біз ұсынған талаптарға 17-ші желтоқсанға дейін жауап бермесе, біз аштық жариялаймыз деп. Ал енді қазір біз ол ойымыздан бас тартып отырмыз, себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр. Билік бұл талабынан айнып кететін болса, біздің штаб арқылы жұмыс жасай береді, біз кез келген уақытта халықты жинап аламыз.
Казахстандық зейнеткер Лидия Ахсанова желтоқсанның соңғы күндерінде Азаттық радиосында қонақта болған еді. Біз белгілі заңгер Қазақстан жоғарғы сотының отставкадағы судьясы Өтеген Ахсанов ақсақалдың үйіндегі Лидия апайдың жаңа жылдық тілегі мен әнін де студиямызда жазып алған болатынбыз.
Ең бірінші өткен жылда менің ең қуанатын күнім 7-ші қазан. Жоғыны дүниеге менің кішкентай қызым бір немеремді алып келді. Жиен дейміз ғой, немере дейміз ғой. Карима деген сол қызымызды алып келді. Сол қазір 3-ші айға аяқ басып баратыр. Сол менің ең қуанышты күнім деп айтуыма болады. Енді
Өтеген ағайдың 70 жылдығы да бар.
Өтеген одан кейін енді Өтеген сол ағаңыздың 13-ші желтоқсанда 70-ге келгеніне бала шағаларымыз бар, жолдас бір жаңағы менің бір жолдасым қайным солар барлығы қолпаштап барсаңдар да барасыңдар бармасаңдар да барасыңдар деп біздерге осындай бір жолдама дей ме не дейміз қазақша сондай алып емделіп Қарлыбайларға барып 15 күн жаттық сондай бір қуанышты жағдайларымыз сол ал енді мына мені тыңдап отырған радионың тыңдаушыларына отбасылары сау болсын саламат болсын Алла Тағаладан не тілесе сол тілектерін берсін Алла Тағала.
Лида апай сіз тыңдап отырып әңгіме айтқаныңызды жалпы даусыңызды тыңдап отырып мен ойлап отырмын осы жақсы тілектердің барлығын бір жақсы әнмен жалғастырып жіберуге сіздің мүмкіндігіңіз бар ау деймін осы соны байқаймын даусыңыздан
зекеміз бай шешекте ерте гүлде дат бақыт қасын қол ұстасып
Şirtiz dedik. Қарысы тұр берін сүйікте, қармен жаңбырға. Бірақ қарысы тұр алмадық, аса отағыдырға. Жолыдар өмірдің өзініне, Ағадау кезігімен сенсің менің ғашық, көңілі ашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе асылым.
Шын жүректен, шын көңілден айтқан тілегіңіз, әніңіз қабыл болсын, жаңа жыл құтты болсын. Балаларыңыз, немерелеріңіз аман есен болып өсе берсін, немерен үйлендіріп, шөберені көретін күнге жеткізсін, аман болайық. Рахмет. Қымбатты тыңдарман ағайын, сіздер Азаттық радиосының жыл-жылнамасы мерекелік бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосының тілшілеріне қазақстандық белгілі өнер, әдебиет қайраткерлері, танымал тұлғалар да өздерінің жаңа жылдық лебіз тілектерін білдірген екен. Қазір соның бір парасына кезек берейік.
Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асаналы Әшімов 2009 жылы бірнеше кино рөлдерді сомдап, бір кітап шығарды. Оның сөзіне қарағанда, сиыр жылы шығармашылық табыстар көп болды, алайда актер оны толық табысты жыл деп атай алмайтындығын атап өтті.
Енді өз басым үшін жаман жыл болды деп есептемеймін. Семьяда, жұмыста все нормально. Төрт бірдей үлкен азаматымнан осы күз айында бір ай, екі айдың ішінде айырылып, ең бір жар жолдастарымнан, конечно, сол ең ауыр болды. Ақселеу Сейдімбеков, Серік Абдраимов, Әзірбайжан Мәмбетов, Рүстем Есдәулетов.
Асаналы Әшімов әлемдік қаржылық дағдарыстың моральды және шығармашылық әсері жоқ деп санайды. Оның сөзіне қарағанда, дағдарыс көп адамға сылтау. Сөз соңында актер Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап тілек айтты.
Жаңа жылға табыс тілеймін, әсіресе өзімнің әріптестеріме, отандастарыма жақсы көңіл күй, қызметінде шабыт, табыс тілеймін. Қуаныш тілеймін, балаларға бақыт тілеймін.
Демограф ғалым Мақаш Сәтімовті биылғы жылы кітап шығарған екен. Сондай-ақ елбасы ел санауы деген демографиялық зерттеуді жариялапты.
Осы жылы есте қалатын біраз уақиғалар болды. Кішкене қатты науқастанып қалсам да, кітап жазып жатырмын. Екі кітап жазып бітірдім, енді үшінші кітап жазып жатырмын. Ал енді мына жылды барыс жылы ғой. Бұл Қазақстанның символы. Барыс жылында біздің Қазақстан, қазақ жұрты осы барыс сияқты алғыр барыс сияқты мықты, барыс сияқты күшті болсын. Барыс жылында енді күшіктендер деп айтам.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 2009 жылдағы ең басты табысы дені сау болып тірі жүргені. Сондай-ақ ол тыныш отбасымен аман есен екеніне тәуба деді. Әнші Толқын Забирова болса 2009 жылы бірінші президент атындағы қордың лауреаты атанды. Ол бірқатар әндер жазып та үлгерген екен. 2010 жылы жеке шығармашылық концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ол әлемдік қаржылық дағдарыстың салдарынан жұмыс аз дейді.
Мына дағдарысқа қарай сөздің шынын айту керек қой. Мысалы, біз әртістер қайдан ақша табамыз? Тек тойдан ғана ақша табамыз. Ол тойлар, корпоративкаларымыз барлығы қысқартылып жатыр мына дағдарысқа қарай. Жаңа жылдың алдында бірде бір отырып қалған күн болмай, жұмыс көп болған бұрыннан. Ең біріншіден осы қазақ елінде тыныштық болсын, жеріміз аман, заманымыз тыныш болсын дегім келеді. Және де әр отбасында ауыз біршілік болсын, жаңа армандарға жете берсін.
Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының күнтізбелік жаңа жылға арнаған жыл-жылнамасы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Сонымен есіктен еніп төрге озған жаңа барыс жылы табыс жылы болсын, барлықтарыңызға амандық, саулық тілейміз. Әрдайым да Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Әуе толқында амандықпен тілдескенше сау саламатта болайық. Әр отбасында мереке, шаттық, береке, бірлік мол болсын. Өздеріңізбен Әуе толқында бірге болған Сағат Батырхан.